Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Malama tondo na ndinga ngi mepesa munu mepesa mbote na bankundi nyonso mesangana na betu na nzila ndinga ngemba radio kapete nsangu na nkufi bisadi ya divula ya nzetolo ya Zulu Congo Airways salaka ve na mbanza Goma mbanza Kindu pe na mbanza Lubumbashi bameta suka kubanda mazono kilumba ntete pe bamebika kisalu ngonde nsambwadi nkatu kufutama mvovidi ya bisadi kivuandaka ve nzoka nde divula ya ikezi yetisaka batu ya mekoka mvula nsambwadi. Batu makumi tatu na zole kufuaka na kansa voke na mfinakani ya bule na teritwari ya Jugu, Mafunda na Mafunda Miswami. Meko kisamvula mvipa nkatu kubaka lusadusu wa kimutu na kati ya kitini ya hii, ke na kizunga ya Ituri. Bantaka ya Frankofoni ya Mbala Ivoa, andike sala nyonso bisalu ya kubongi sanganda Bantaka na Bwala, samu bilokola yina luta mbote. Silikisaka mfumo wa Bwala Kongo, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Ntwala ya Bamvwala ya Baiti ya Banzenza kele wana Kongo. Ntendula Nsango na Mwaki Lukula. Bisodi ya divula nzetolo na Zulu Congo Airways kebika kisalu na kilokola ya bilumbu tatu samu na kulomba difuti na bao ya bangonde nsambwadi pe bangonde kumi na ivwa samu na baninga kisalaka na bao kintwadi kulutila mvizani na item. Na napleriche mambo me bangula nsangu mesonika jangandu.
Kilumbu ya ntete ya inantuka babilo ya Congo Airways me bakama na katikati ya babalabala Lomami pe Muze Kabila na Lubumbashime Kangama. Bisadi ke bao na nganda bao kena kuyimbila pe kulomba bapu tu sabau na bainswa na bau samu eti bau mefuta mave katuka bangonda nsambwadia ntoka bau kele na kisalu konso kilumbu na kulandilaka bau lusadushu ya mavipi kufutila bainzo kudikisa dibuta mpe kufuta malongi ya bana na bau mekuma na kakalakani bau zona pe kufuanda ya sendika ina kekuisa nwandila mambote na bau na ntwala ya fumu wa kisalu bau metula babanderol mingi na nkotolo ya nene ya bilo na bau sika bau mesonika bandombulo na bau mutindo kisadi ya kulozama dika kanda na ntwala ya kivonza. Kisadi mefuta mave, mwana kena kutanga ve. Kukatula bisadi yae ya Congo Airways, ya kele mpe na basu tretan. Bao mesala bangonda kumi na ivo kukondo kubaka difuta. Bisadi yae meza bisa eti, na wanima ya lumbu tatu ya kutelemisa bisalu, bao kekuiza fimpa, yina kekuiza tadila dikada ya nkaka ya diambu yae.
Bisadi ya divula nzetule ya Zulu Congo Airways, mebika kisalu na mbanza Lubumbashi, na kizunga ya Okatanga, baninga na bao kena mbanza Goma, na kizunga kivu ya Zulu MP Mela nda dikulu na bao kuna bamelombe mpiki mvuka ke banda vovila bao bakena kutadila ti na lumbu kumi na ivo ya ngonde ya kumi kana mvutu bakana ve bake pekisa vyo zieta katuka na mbanza Goma kasi ditafi ya kutekisa batike kena kusalaka fioti fioti bonso sikimisa kabisadi mosi mosi saunga kupika kisalu ya bisadi ya Congo Airways mtinu mosi mpekuna na kizunga ya Maniema tika bisadi kangaka mielo ya bilona bao kubanda na suka mazonu batulaka mabaya tika bamesonika ndobolo na bao lukula bafuta bao mbongo na bao baganga kimvuka ke banavovila bao samu tidi vula meko kisamvula nsambwadi betu landa ntendula na inwa ya jangoma
samu nambuta kibali Theophile kisadi ya Congo Airways Kindu bayayi kenda kutambula pakenda kulomba ngona nsambwadi bakifuta makafe boela diaka bisadi ya sous-traitants kenda kulomba bangonda kumi na ivwa bakifuta makafe amelomba na luyalu ya Congo zitisa babiyekwa na yao yake diambu ya pasi mingi na ina metadila baina zona zieta kuza mona bubu ya nansuka bainzo ya bisalu ya Congo Airways ya kukangama mutindu baga na utelama kimbangi ya fona kuzabate kumanga kisalu ya ibandaka bubu ya kuza zingila bilumbu tatu mekuza tuba vayai kenda kutambula.
Kuna na kizunga Sud Kivu batuke na kusumba mukanda ya passport biometriki kena kubokuta na kumona nzibuni na mepesa kisika bafete bimisa yao vana na mbanza Bukavu nzoka nde bamima nisa kufuta mbongo ina balombaka MP bima nyoso samu na kubaka passport biometriki ya meku mangonde tatu. Blaise Ndongala samu ya ikele ya Emmanuel Lame Jwakabedi.
Luta Augustin akilimani kete ndulati bangonda tatu muvimba keluta mtuka baki vingila ba passeport na bao yasemisaka diakati yaka tukaka na kuvila nzetelo mosi na ansi ya manzenza na kilumbu kaka ya kumi na zole ya ngonda yai ya kumi mbuta Augustin za misaka diakati bala kaka kupesa bao ba passeport yango na nima kaka ya baposo zole ya tubaka diakati mingi kati na bao kila ndakana kuvingila na centre de capture ya passeport biometrique na mbanza ya Bukavu mtuadisi ya centre yai tendula kati ya kezaba na mbote nyoso di kabu yai. Yase bisaka diaka nde, kisina ya diamu yai, kele kukondo ya ba imprimer de valeur, mpima fiche ya kaka, mtuka minister kieta nina diamu ya baisi ya banzenza, na bwala kifumu Kinshasa. Ya kusaba ya kaka mpangi Adolphine Goipemba, centre de capture ya mbanza Bukavu, kaya mbaka, barekera ya bakivu nyoso zole, mpi baina ya Manyema, bwala diaka baina nyoso kevana na kitini yai ya SCT ya bwala na Betu Kongo.
Kuna kizunga bazu wele miibi kufuaka mpulusi mwosi vandaka sunga miibi yae na tumunaka mbongo mpe babulaka masasi mingi tango bakuendaka iba tika divula kese tisaka mbongo solidaire nina kena mbanza buta ya salamaka na mpipa kilumba lumingu kukuma na nsuka kilumba ntete siki misaka bimbangi. Kuna na kizunga Ituri mafunda mingi ya misomi mesamba bami pesaka bao TTV ata lusalusu mosi ya kimutu, madia, masa mbote, tope, mwabilongo. Nzoka ndeba mi manisa mvula mvimba na bisika bako naka soma kuna na teritwari ya Jugu. Na ngonde ya hivu wameluta batu makumi tatu na zole kufuaka kuna na kanke na ndimba ya Savo. Isaki Raymond sangu ya ike na inuaya. Blaise ndonga na mayanda.
Mchobolo ya fioti kikuta na dikabu keta nina lukengelo na teritwari ya Jugu, kansi, bantu meti naka bifulu na bawa. Kila ndakana kunyonga bivuka ya humanitaire. Kikondo ampi mutindu ya kunatila bao lusadisu na basite kitezo wa makumi tanu na kitini yina baina meti naka mvita kezinga na makakalakani ya ngolo ampi boke kondwa mutindu ya kunandekana bisalu ya mfinda kifuru keswama mivuka timi nduki na mbaza bao so jina bantu kitezo mafunda makumi tatu na zole keba kaa ntete ve lusadisu mtuka boku maka na kifuru yina na ngonda ya iya ya vula meluta bake kondo ampi maza ya kunwa makumi tanu kanti na bao baka adiaka lufwa kikuma kukondwa maji ya mpi bankisi na siti Savo na finakani ya bule mpasi kilute kibeni badeplase makumi tanu na iya kufoka tuka ngonda ya sambwadi meluta mosi iti kento nandi kufoka mazono meluta bantu nyosu yai kilomba kaka prosesusi ya ngemba samuti botavutuka na bifulu na bau ya ntama.
Fumo abuala Kongo mbuta Felix Antoine Chisekedi siki misaka nde yake awa nabuala na Betu Kongo nde kilutila bansaka ya mbala ivwa ya bansaka frankofoni na ngonde ya iya ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu. Mpofa na yandi ya mazono kilumba ntete na mesu ya bamvuala ya baiti ya banzenza na bamfuma kipolitiki ya baiti kena kati ya kimvuka ya OIF. Yii na babu kidisaka na Cité de l'Union Africaine. Na mesu ya bamfumu nyoso yii na tata mfumu wa Kongo Chisekedi sirikisaka nde buala na yandi Kongo ke bimisa bima nyonso bake lomba sama na kumanisa kutunga bisika ya bansaka bonso waso ni kaka yao na kata luzayusu babi misaka na bayina kele kisika mosi na tata mfumu wa bwala Kongo. Na kizunga Sud Kivu bamepi misa na kisalu ntwadisi mosi ya nzonkanda sama na kulomba mbongo na ntola kufutula kisika na yandi bana nzonkanda ina nungaka vena nsombo ya luyalu ya tsungi meka tuka luta ntendula na inu anange na napilirish mambo.
Lukano ya kupemisa prefia ya Institut Fadili ya Bukavu, meba kadiboku ya koordinateri ya bainzo kande ya mission ya 8MC PAC. Yandi meza bisa eti, Lukano ya imeba kama na manima ya kusosa sosa na kuizaka sadisa inzo kanda, mutindu kuizaka lomba dilekteli ya kizunga ya malongi ya Sud Kivu 1. Ya fuanaka kundima to kundima ve, kubaka mbongo ina ba fuandaka lomba na balongoki ya malongi ya tuka, ba ina nungaka ve na bantitani ya examen de time katuka kuluta. Mambu ya ngome monika ya kedika, na yao, mukanda ya kupemisa tata prefeme tuba eti, ba mevundisa yandi peba meso nikila yandi mukanda ya kitumbu. Lukano yai, mese pelisa bibuti ya balongoki, baina kuzaka funda, nsadilu ya indi ya bantuadisa ya bainjo kanda ya nkaka, baina kina kudiatila misiku ya bafumu na bau.
Na kizunga Manyema, minlongisi kena teritwari ya Kibombo, mesamba mpasi, metuba mvovidi Jonathan Edondo Mulenda, nantola kinzonzo ya Florence Kizalunga.
Dabor ya la prime de gratuite.
Ya ntete ya kele matabisi ya kufuta ve kalasi ya bana ya dimba, pe bambongo, bae kuzafuta longisi. makumi zole ya mafunda bafalanga na kalasi matomaini mawazo yake monana kave betikenda kulomba bafuta beto betimona ve matabisi ya finda ya yanteke betivondaka na nkolo yalo toni mwaba kazadi ndikuzaka lomba na bambuta balungisi samanini ya kuzaka bakave mvutu na kizunga
ne trouve pas solution dans la province.
Matondo Mpangi mekatukala na Nsangu. Nsangu ya ikele mpi na site ya Radio Okapi.